Latviešu un Latvijas garīgajā dzīvē ir tāds izcils gadsimts. Viņš ir patiesībā sakot raksturots ar šiem trim ievērojamiem lielajiem vārdiem, kuri raksturo un piepilda šo gadsimtu. Un tie ir divi kurzemnieki un viens Ernests Grips, vicemnieks. Georgs Mancelis, ko mēs jau esam pieminējuši, kas ar savu postīlu iznāca 1654. Gadā, nodibināja, ja var tā sacīt, garīgo rakstniecību, viņas jau tādā īstā veidā, un pavēra vispār garīgai dzīvei vienu plašu par kristīgu ievadījumu. Viņam lakas mēs pieminam Kristoforu Frirekeru, lielo dziesminieku. Ap gadsimta otro pusi viņa dzimšanas dati un viršanas dati mums nav droši. Viņš ievesa mūsu baznīcā un mūsu tautā, viņš ievesa garīgo dzeju. Tikai baznīcas korāli un ar savu ģeniālo latviešu valodas pazīšanu un izjūtu, viņš ir arī līdz ar to kļūst par visas latviešu, var teikt, dzējas tādu kā iemadītāju un ceļa rādītāju. Un Ernests Gliks ar saviem darbiem pie svēto rakstu tulkošanas un citiem līdzekļu darbiem un ar saviem ļoti izcilajiem tādā laika apstākļos un mērogā audzināšanas un skolas darbiem ir pavērsis latviešu garīgā dzīvē ne tikai to, ka mēs saņēmām svētos rakstus, bet saņēmām viņus skaistā un labā latviešu valodā un bez tam viņi iegāja latviešu pautā, kā viņas garīgās dzīves pamats, pie kuris latviešu tauta ir augusi. Un viņa audzināšanas un skolu darbs savukārt ir bijis pirmais lielais impuls, kas ir audzināšanā nesis ļoti ievērojumus toreiz augus un vispār visu audzināšanu. Skolas mācību kaut kā pavisam citādi, mums jāsaka tāds vārds, kas mums nevisai patīk, bet šeit ir būt vietā, bet viņu ir noslādījis salīdzinot ar to, kas līdz tam, ko pietāk bija darīt, kaut kādā tādā progresīvā virzienā, kas ir darbs varēja attīstīties un vispār viņš iegūs savus īstos labos pamatus. Mēs kavējamies tagad pie šī ievērojumā izcilā cilvēka, kas Latvijas baznīcas vēsturē, bet nemazākā mērā arī Latvijas vēsturē vispār ir ievērojums un jāskatīt žēl Latvijas tautā maz pazīts un arī ļoti maz īsti pieminēt katrā ziņā mazāk nekā tas būtu iepājies, mēs to darīt. Tātas Glimps, viņa mūža gadi ir 1652 līdz 1705. Dzimis 10. novembrī Mārtiņa Lutera dzimšanas dienā, un tas arī tā zināmā mērā jau viņa bērnībai ir gājis līdzi, ka viņi ir tā uzskatījuši, ka viņam kaut kas Mārtiņa Lutera varētu būt kopīgs arī viņa darbā. Nu, skatoties no latviešu tautas, no latviešu baznīcas viedokļu, mēs sakam, kas ir tiešām arī tā, jo to, ko bija Mārtiņš Luters darījis Vācu tautai, viņai atslēgdams svētos rakstu, dodas viņas tautas valodā, to Ernests Gliks izdarīja pie latviešu tautas. Dzīves viņš ir Saksijā, Bettīnā. Savu interešu, garīgo interešu, garīgā darbošanās diapazonu. Mācījies viņš ir Vācijā, studējis ir Wittenbergā, Leipzigā. Viņa tēvs arī ir mācītājs. 1673. Gadā viņš pārnāk uz Vītlemi darbu meklējot. Laiks, kad Ernests Gliks dzimis, ir Vācijai ļoti grūts laikmets. Ir tikko nesen pabeidzies 30 gadu karš, kas 30 gadus ir plosījies taisnī Vācijā un šo zemi ārkārtīgi izpostījis, kur arī iedzīvotāju skaits ir samazinājies par vairākiem miljoniem, zemi ir bijusi vāja apdzīvota, nabadzības, posta, kaļa baismīgo saknu izpostījumu grūtumos. Un no Vācijas tādī laikā arī bieži vien dodās uz apkārtējām zemēm cilvēki, pasakot, darbu meklējot. Taisnī, garīgā darba darbinieki, kā piemēram arī mācītāji, arī skolotāji, mākslinieki, zinātnieki, mazākā mērā, protams, zemnieki, bet tas ir tāds lielais emigrācijas brīdis, kurš būs vienkārši no ļoti grūtajiem dzīves apstākļiem Vācu ļaudis dodās atkārtajā cilē. Un lielā mērā šī cilē tad ir arī palīdzīgi pie viņu īpaši garīgās uzcelšanas. Tā mēs to redzam arī Glika gadījumā. Viņš ieceļo reizē ar Jāni Fišeru, ka Zviedrijas ķēniņš uzdod pārzināt baznīcas lietas Vidzemē, un kurš ir arī labs administrātors, un kurš arī līdzi ir, atsakot, piešķīru zināmu raksturu Vidzemes baznīcai, pēc, es jau ievērojumā, pirmā superintendenta Samsona, Fišers ir tas, kas arī izpelnījies ievienību ar savām īpašībām. Tikpat kā administrātors, kā arī garīgā darba lielā mērā veicinātājs. Dzirdētams par latviešu, par to, ka latviešiem vēl nav savu bībeles, viņš dod solījumu Dievu priekšā, krietni izspeitīt latviešu valodu, lai varētu tulkot bībeli. Savā priekšvārdā pie bībeles izdevuma viņš arī ļoti zīmīgi saka, kas lielā mērā pamato viņa domas nopietnību. Viņš saka, izstup sauli no pasaules, tad nekas cits neatvien kā bieza tumsa un bezdibens. Tur, kur nav bībeles, tur ir šis stāvoklis, jo tāpat kā saule pie debesīm, tā svētni raksti pār cilvēku dzīvi ir šis lielais apgaismotājs svētnis. Tā viņš raksturo bībeles trūkumu kristīgajā traucijā. Pēc dažiem gadiem viņš dodas atpakaļ uz Vāciju uz Hamburgu, pie slavenā austrumu valodu pratēja, kā bija papildināties ebreju un grieķu valodās. Pēc tam viņš atgriežās Vīdzemē. 1680 līdz 83 viņš ir garnizona mācītājs Daugavpilsē. No 83 līdz 702, un tas ir tas viņa būvēs svarīgais brīdis, 1683 līdz 1702, Ernests Gliks ir Alūkstas draudzes mācītājs, vēlāk Kokrestes prāvesti ir cirkņa prāvests. Kopš 1687. Gada kopis prāvest. Tikras cīnītājs par latviešu tikumību un izglītību. Alūkste viņš nodibina trīs skolas. Un izmācītie zemnieku puiši tūgaļ kļūst par skolotājiem aicīt. Izvēršās plašs skolotāju un skolu īpus. Skolu iekārtošanā un grāmatu sagādāšanā ir viņa lielais spēks un enerģija arī parādījusies. Cik bēdīgi šeit stāv ar nevāciešu ticību, kā viņš saka. Tas vairāk ir apraudams nekā aprakstāms. Starp 10 ir viens smāka tēvreizi un starp 100 ir viens to mazumiņu, ko viņi mēdz skaitīt par 540 galvas gadiem. Tādēļ pastīca un alpers ārpukš, tāpēc, ka nav patikšanas, nepietnā vārda, nepietnā sakramenta. Pēc šādu postu var polītēt, kad pagājušos miķeļos ar tām iesācu, tad apskaitās vēlnes un tie, kas ir iepusē, ar visu svaru turēmies pretī, melojot un labājot. Bet Kristus ir uzvarējis un uzvaras panākumi pazīst visa latviešu drāca. Un tagad tāpat arī vācu draudzes daudzīs tas ir izrādījies atklāti noturēdams eksāmenu. Tas bija iesākums, gan grūts, bet ar lielu Dieva žēlastību svītības. Uz nākamiem miķeniem tikai īsti būs jāsāk Jēzus Kristus vārtā, tādēļ jārīkojies šādi. Pirms pagasta bērni mācam šeit palūkšņiem. Laicinieši opakāta, tad opakālās par sapras. Tie, ka tā lielā bedenē no kāda būjušas un zeltības. Tajās vietās jāpūvē, jo skolas nav, tāpēc viņi ir vienā katra zemnieks atved sauktos skolas bērnus, un tā kā uzspiestais iesākums viņi ir vēl sveši, tad jārīkojās, lai uzvedot ceļā, tā kā notiek arī tagad. Visvairāk kungi gādās par tiem, kas nespēja iztikt ar maizi priekš skolas bērniem līdz ziemas beigām. Tas ir tad ir rūpes par ar to apgādes tiesu, kas saistās ar šo skolas bērnu uzturēšanu. Katrai lielkuka mūžai jāpiekrīt tikai tā, kā no visiem viņa zemniekiem divi bērni, kas puslīdz pieauguši un aptāvdā, jāpun šis alūces skolā. Ja skolas bērns aizmuktu no skolas, paslepen bez atļaujas, tad tās vai draugus pie kārtas atskrējas, lai to tulīt vēl atpakaļ, citādi bērns tādu rīksti un tās pārtagūtu. Tātad tās zinām arī stingrību. Priekš skolotāju uzstura, ka tas zemnieks nedod vairāk kā sieku labības, kas viņam tā kā tā jādod ir šķestāru. Gaisa skaidrosies no tā, ka viņš pats izteicies savā 699. Gada rakstā atpakaļ skatīdamies uz savu darbību. Pašā šīdī Bībeles stulkošanas darbā savu Dievu nolēmumu aicināts uz alpāci. Ko tad Dievs man, ka jau pabeigusi žēlistību manas atnākšanas pirmajā gadā, 683. Gadā trīs skolas iesākās, lai gan ar raizē un ērastībām. Bet visvākārtēji divi svītīja daudu tā, ka jau 684. Un 685. Gadā varēja no saviem izmācītiem zemniem zēviem sūtīt skolmeistarus uz citām vietām. Un tos novēlēt tiem mācītājiem, kas pēc šī piemēra arī uzņēma skolas mācībā. Tādā kārtā gadījis visas kokneses aprīdzis, 22 draudzes, kurām grīkšās 7. Gadā līdzētu paprādus, tāpat apstādītas alūkstas skolmeistariem. Un lai gan no sākuma skolas man vēl nebija certi, mācītāji kungi uzņēma savās mājās un tur labprāt lika tā kunga māta, svaigāk savu gaitu. Arī viņš pats neatrāvās no tā, ko sakam pravietis Jezaija 58. Nodaļā 7. Mantā. Naizi lauza un namā iemeda, kā to jau dzirdējā. Tad citu šo audzināšanu savā mājā mēs arī sastopam vienā citā gadījumā, kad Glipka ar viņa namā uzturējušos Martu Skabronis, domājās uz valdā. Vēsturnieki strīdās un nevar īsti saprast, kādā pasakot, stāvokļi, kādā statusā šī latgaliešu vai latviešu meiteni ir bijusi pie prāvesta Glipka. Citi viņi domā, ka viņi uzvienkārši bijusi kalpone, bet tas nesaietās ar to, kā mēs sutupnīs pie šīs jaunās meitenes, vēlāk jaunās sievietes, ar visai lielā zināšanā dažādās valodās. Ne tikai tieksim latviešu, vācu, arī krievu, bet pat arī franču valodā. Nu, tās vietas nemēc mācīties kalpones, un tās ir kalpones, bet tiek mācīts. Tās ir jau tālākas izglītības vietas. Drīzāk šis variants ir tas, ka viņi bijusi, zinām, mērā auģu meitas kārtā, kas ir augs, tad arī kopā ar Glika ģimeni, un arī tur atbūsi mājas mācībā to, ko citādi būtu viņa mācījusies arī skolā. Kādēļ es kavējies speciāli pie šīs vienas personas, tas saistās ar Glika vēstures pašiem pēdējiem notikumiem, tas ir jau ar Gūstu Krimijā, kur šī bija audzekne, kļūst par galvenā veidotajās pašas lielās Krimijas pirmo ķēstu. Pat ir par to, ka mirs Krimijā. Nav ko šaubīties, ka trīs skolas augstnē no Glika nodomāks īsti kā kopskolas, kā audzinātavas, kuri audzekļi pēc trim gadiem tāpā pārvesti malbalāts. Vien pēc 75. gada, kad Glips jau bija aizdīts, virs un bija darbs izskatināts, tas iemēļ Kaisenes augstumos ar vienu vēl minēti Glika skolas puiši. Īpaši kā aizvietotāji aizvestajiem un aizvērušajiem mācītājiem. Tas izpildīja kristīšanu un citas abatas atrišanas. Pašai Alūse draudzē, kā liekas, vēl bija nodomāts tas labums, ka ik viens audzītis, kas neaizgājusi par draudzi par skolotāju, mācīja visus bērnus, kas no viņa apotala sanatāvī. Glika pūlīgi ar skolu vietās atrada plašu atbalstu. To liecina arī kāds ziņojums, kas par Vidzemes lietā parādās kādā žurnālā, kas iznāk Glika kā novalīta nārijā Māris Baltiki, ekscepcionālis. Tas ir Glika kā iznāca žurnāls, kas sniedz informāciju un zināci Baltijas, jūras un ziemeļu zemēs. Šis žurnāls 1701. Gadā raksta, ka pēc notikušā krievu iebrukuma redzētami, ka palikuši sveiki, paši kopnes sapriķi iedzīvotāji sūtot savus bērnus bariem, uzsvērt bariem daudz skolās, tā kā skolotājiem tikko esot pa spēkam, uz pārtaušanā. Ja tad karā apstākļos bija tāda ietekme, tāda pieks, var teikt mācīties, tad nevar aizsitāt būt, ka iepriekš jau ir padarīti vajadzīgie priekšstāti un doti nepieciešamie ierosinājumi. Un pēc tāda kandidāta Strausberga pieķiviem Prāvēt Glips ir numāls mācītājiem, kas skolu vietās tā vieta bija Dāvīts Lūdējīts, piesūta skolotāju savu valdu, kur rīcība ir tik enerģiska, kur vajag beidzot rasties ar panākumiem. Un panākumi Glika iecirknī varēja būt tīkams atbalsts arī Zviedrijas valdībai, kas centās uz savu vicemēļu ierīkot zemnieku skolas. Kā mēs atceramies pie saviem pirmajiem soļiem, patvērkams virdeviem vidzemi iekarojusi, bet kad tieņiņš kādus diskitais gribēja pakļaut un darīt, gribēja to darīt ar viņas muižniecības un šiems kāpu piekrišanu, tad tur bija stampā viens no vietniem programmas punktiem. Tās bija priestas. Tā ir kārtībai kāda valdība, arī politiski, kolēzijā, vidzemē. Bet šeit tagad Zviedru valdība, kas no šiem nodomiem nebija atkāpusies, un bija arī dagas rīkojums skolas mācības vietās, un kā mēs taču šeizam piemēram ar skolu nodibināšanu Rīgā un tērmatā, ar universitātes atklāšanu tērmatā, mēs ar to, zinām, mērā varam mērīt Zviedru valdības, tas, ko interesi un enerģiju taisnīgas rīkības jautājumos. Un šeit arī ir arī minēts, ka, piemēram, pats Zviedrijas ķīniņš izteicies, ka tā par brīnumu un prieku esot jādzīt, ka arī jaunos vietnieku bērniem līdz šim saistītās mēles no nesaprašanas, ar nesaprašanas saitē ir atsvadinātas un tie spējot izpatīt Dievu slavu. Ir arī atzīmēts, ka skolā iesakļojoties, no skolēm skaitam pieaugot kompleses prāmas vietas uz stāpjumā vienā. Tad bija plika nopēdus. Tā mēs esam šī ziņā arī piestāvšies tai vienai vietai, kurā Bliks ir darbojies ar ārkārtīgi lielu enerģiju, interesi un spēks. Vairāk mēs pazīstam, protams, Bliku no tās puses, ka viņš ir mūsu bībeles stulpotājs. Bet, ja ir būtot vēlā, lai cik ļoti liels ir šis bībeles stulkojuma darbs, viņa nozīme, tas nav viņa vienīgais darbs. Tulkošanā ir arī Mārtiņa Lutera katekisms ar jautājumiem atbildēm, 1699. Gada izdevums ir saglabājies sadarbībā ar ģenerālsuprintendentu Fišeru. Viņš strādā pie vidzemes dziesmu grāmatas, kas iznāca 1686. Gadā. Vairāk paplašināts izdevums ar 401 dziesmu. Viņš pārstrādāja arī Mance un Adolfi Kurzemes mācītāju rokas grāmatu vidzemes vajadzībā 1690. Gadā. Un arī, protams, viņš laboja Kirgera un Malceļa valodu pilnīgā latviešu valodā. Malceļa, Glika, latviešu valodas zināšanas ir mūsu vērojumā patiešām apbrīnojumas. Šī katrā ziņā bija arī vietās jau ģeniāli apdāvināts cilvēks. Bībeles tulkojums arī ir apspriests ar ģenerālsuprintendentu Fišeru. Ķēniņš Kārlis, 11. To nevien atzīst par pieņemam un pat bet arī piešķir 7500 dāneru izdevumu. Kopā ar 2487 lapusiem. 1697. Gadā Ķēniņš pavēla izdalīt bībeli bez maksas baznīcām un skolām par inventāru pie pasītas laika skolas. Tik tad atklāta pārdošana, iespiesti tikai 1500 eksemplāru. Tas mūsu skatā liktos, ka tas nav sevišķi daudz. Un tomēr tas ir ļoti ievērojams. Ievērojams daudzums. Saka, ka viena tiesa ir gājusi bojā, laikam kari apstākļos, kur viņi ir bijusi noglabāta. Un mēs varam sacīt par Glinka beidzamajiem gadiem, un, protams, tikai arī vispārējā veidā. 26. augustā, 1702. gadā, trecās stila, tad jau tas ir septembrs, Krievi ieņem un izposta augstni. Ir sācies baismīgais ziemeļu karš. Tā mēs kavēsimies arī nedaudz vēl tuvā. Ziemeļu karš. Arī to iegaumīja. Un iegaumīja arī vēl vienu tādu īpatu likumu sakarību, ko jau varbūt mēs varam tāpēc sevišķi sākot no Livonijas sabrukuma laikiem, ka visa mūsu zemes vēsture un dzīve risinās šī trīskanība. Karš, mērķis, izpostīšana. Karš, mērķis, izpostīšana. Periodiski un sistemātiski. Un arī pašā 17. Gada simtā ir veseli trīs kari. Ar kaju iesākās Vidzemes pakļaušana, un lielā izpostīšana šī karā. Šī izpostīšana skaļ arī Kurzemi. Otrais plosās karš Zviedriem ar Poliju gadu simta vidū, 658-660, kad ne tikai Vidzeme, bet arī Kurzeme, kura ir neutrāla un nepiedalās karadarbībā, tiek izbaldāta un izpostīta nežēlīgi un baismīgi. Un tagad beigās gadu simtu noslēdzot un pārējot jaunā gadu simtā lielais ziemeļu karš. Es redzu tādus apmēram viena cilvēka mūža atstarpā šī regularitāte. Un vienmēr šie baismīgā izpostīšana, un kuriem sako mērķis, kuriem sako bats un trūkums, un kurā ir vienmēr tā, kā ģenerāls superintendents Grēbens Kurzemē bija pateicis, viss ir jāsāk pilnīgi no jāsāk. Un tas pats notika arī ar Vidzemi, pie tā mēs ar kavēsimies uz vēlāk, bet skatoties uz priekšu, vēl Glinka vēsturē mums jāpiemina tas, ka pie Aluksnes izpostīšanas Glinku ar visu ģimeni aizved gūstā. Kad ir Bībeles tūkojumiem piešo, šeit ir jāpiemina, ka Glinks ir strādājis arī pie Krievu Bībeles. Viņš ir speciāli mācījies Krievu valodu un bija savā mājā uzņēmis kādu pareizticīgo mūku, kas lielajā Krievu jutku laikā ir atbeidzis uz Livoniju, uz Vidzemi, un bijis Glinks ir mācījies Krievu valodu, Glinks ir pēc viena varianta viņš jau ir bijis pabeidz šo darbu, un šis rokraksts ir aizgājis bojā līdz ar Lūkstu izpostīšanu, līdz ar visa Glipka darba izpostīšanu. Tas ir viņa rakstiem, viņa pētījumiem, ir palicis bez šaubām, viņa iespaids ar to, ko viņš skolā darījis, ir palicis viņa iespaids ar to, ko ir tulkojums. Tūlamus, savus darbus, fiksēt vietumā, atkalnā, kārtējais. Tagad revolūcijā, kad mūsu cetīgi revolucionāri nezināja muižas. Muižas, kurās bija uzkrātas ļoti lielas kultūras vēstu, vērtības, bibliotēkas, arhīvi. Apiemēr mūžu muižā. Tas ir bijis ļoti ievērojama plaša biblioteka. Tad 14. Gads, un sevišķi tie gadi, kas sako 15. Gadu, Jelgavas izpostīšana, sevišķi daudz cieta, Bermonta laikos. Tad 19. Gads atkal ar sarkano teroru un visu to, kas ar to bija sakarā, postīšanā. Tad nāca šie gadi, 40. 41. 45. Un arī periods no 45. līdz, kad līdz mūsu dienām, kad šī klusā sistemātiskā iznīcināšana. Tāpēc vēsture mums ir ārkārtīgi dārga. Un viņas materiāli mums ir ārkārtīgi dārgi. Glabājami, meklējami kopā. Mums ir tagad iepriecājums, ka tagad ir mūsu jaunie arī vēsturnieki tiešām ir devušies šī virzienā un jāsaka paldies Dievam ar panākumiem. Cik vien tas ir šādos apstākļos iedomājums un izpējums. Glipku aizved būs tā uz Krieviju. Krievija ne tikai kaļo ar armijām, bet Krievija kaļo arī ar iedzīvotām. Atkal atkārtojas tas pats, kas atkārtojās Jāņa briesmīgā laikā cilvēki, kā kaļa laupī jums, kā kaļa laupī jums tiek aizvesti gūstā un vērtībā arī jums. Viņš kādā rakstā pateicās Krievijas ķeizaram, kas viņu ir, tas pat atbrīvojis no mūstekļa stāvokļa, no apcietinājuma stāvokļa. Un Gliks ir tūdaļa Krievijā atkal stājies pie sava darba, strādājis un sastrādājis krievu valodā, mācības grāmatas, atvēris gimnāziju Maskavā krievu augstmaņu bērniem, un iegūjis lielu zīmeņu Krievu, toreiz kulturālajās aprindās tik tāds ir bijuši, sevišķi Firsta Galovi. Gliks. Jā, Vietrijā par gimnāzijas atvēršanu izdeva arī skolas grāmatas un bija iemantojis ar ķeizara atzinību. Ķeizars ir pats nācis uz hospitēnams, uz stundām, kuras Gliks savā gimnāzijā vietnējis. Gliks ir bija 705. gadā, 5. Viņa kāds biogrāfs, kas ir šie ziņas kaut kā atradis arī tradētas, piemin, ka Gliks ir miris no sirds sāpēm. Protams, mēs varam to saprast, ka cilvēkam, kas ir tik ļoti bijis darbīgs, un kas ir tik ļoti daudz darījis, ārkārtīgi labi, un tu viņš tiek izklausīts un izvārdīts, un pazemots līdz verga stāvokļi. Es varu saprast, ka tas ir ārkārtīgs. Tur vajag ļoti daudz spēka, lai to pārvērtu. Bet bija viens cits apstākļis. Bija viens cits apstākļis, kas viņu ļoti nosvieda. Tas bija viņa augmeitas Martas rābes. Martas rābes ietveks. Alūksnes, laikam apmetuma laikā, šī Glika auģu meita, Marta, no manis Kavronska, bija aprecējusi kādu zviedru virsnieku rādi, kur gāja, protams, bojā Alūksnes izpostīšanā. Viņa kļuva par tā saukto Kailalu pijumu, kurā ir sevišķi ieskatījies Pēteru lielais mīlulis, kurš visādiem veidiem arī tika protežēts, Menšikovs, un tā sakot, paņēma viņu pie sejas. Tā kā paņem, tu būs vienkārši atliet. Savukārt Pēters ieskatīdamies pie Menšikovu, šī jaunajā sievietē, kaut kā pēkšņi ir viņā arī iemīlējies un Menšikovu viņu atņēmis. Protams, Pēters nevarēja savaldāties, viņa īstā sieva vēl bija dzīva, viņa kā bija jau ielikta klosterī, bet šī dzīve bez laulības, kurā jau bija arī bērni. Pavisam arī tad ieskaitot viņa salaulāšanu, viņam ir bijuši dzimuši kādi 10 bērni, no tiem tikai divas meitas palika dzīvības, Anna un Elizabete, bet pārējie bērni un arī tēvs, ko Pēters bija iecerējis par savu turmantinieku, lai tas bija pāris gadu vecumā. Šis stāvoklis Gliku, kas bija dzīves un skaidrs morālis cilvēks, un kas cīnījās kā mācītājs un prāvests par likumu krietumu, tas mēs šaubām ļoti sāpināja principi. Kampaņā, kad krievu kaļu spēks bija turku ielēkumā, turku ielēkts, un nebija nekādas arī izējas, stāsta šādu, tradēja šādu, teiksim, situāciju, ka šī patiesībā sakot, izmisīgajā situācijā. Iedomājieties labu stāvokli, ka karaspēks ir ielēgts, un šī karaspēka vidū atrodas pats valsts valdinieks. Ja tagad šis karaspēks tiek internets sagūstīts tiek arī valdinieks, tas man nozīmē ārkārtīgas grūtības un sarežģījumus visā valstīmē un lielajā politikā. Šī Pētera it kā sieva Marta, kuri pārjedana vai kuri pārcēluši pareizticībā, bija dabūjusi vārdu Katrīna. Šī Katrīna ir ņēmusi iniciatīvi savā rukā, savās rukās, un pateikusi tādus vienkārši, lūk, te ir manas lietas, doņiet savas, kas ir Here.